sango ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
boye imalamu na sango ya mukili ya lelo ngonga ya zumi na libwa na kananga pe ya zumi na mwambe na bujala Wuto Washington na sango ya mokili ya lilo epese melibino na edi sango tozupe lisungi ya Marius Muhunga Fatuma Alimasi Kalala na Firmin Koyade na Regis Audrey Ndeba sungi biso na nzela ya Masini na sango ya mokili ya lilo bavandi ya boga pe chabi na ituri bandi pe lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Buye bulamu na sango na mokilile ya lelo ngonga ya zumi na libwa na kananga pe ya zumi na mwambe na bujala Wuto Washington sango ya mokilile lelo epete melibino na edi sango tuzipe lisungi ya Marius Muhunga po na sango Fatuma Alimasi Kalala na koya ba sungi biso na nzela ya Masini na sango ya mokilile lelo Ba bandi ya boga pe chabi na ituri ba bandi ko yoka pe lokito ya bitumba ya mampinga ma Uganda pe ya ekolo Kongo Demokratik na ba ADF kasi Monusco ekibisi po na ba civili Bintou Keita.
Le commentaire que je vais faire est celui que j'ai fait aussi au Conseil de sécurité. Appui logistique qui veut dire appui en termes de formation.
Lokito ya bitumba pe le zungili ko yokana na Beni na Nord Kivu.
Ba place nyoso kuna bazo boma bango bazo kanga bango tozo mona bango et puis zo tango te toza na posa ya kimia na tango muke
kana ngande ezali ngumba eleki na ba erosion to mabulu kasi ni sala ya kobongisa nzela ni komi wapi mopanzi sango Edmond Izuba kendaki na ngumba mokonzi ya Kasai tokuyoka yangwawa
soko zui ba commune mosusu okomona ke banzela ezali vraiment te
Lucien Demingongo a yambami lelo na Marius Munga pe ya kolobela biso nzembo esalami mpona kokanisa papa Wemba. Tokolanda nyonso wana sima na sango na bokuse na Marius Munga.
Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique endimi lobi mokolo mwami balé le 14 décembre kokela mobeko mouye babengi projet de loi d'habilitation du gouvernement. Mobeko mouye moko pesa ndingisa na mbula matadi na ntango bakilimi beko bazali na vacances parlementaires na kozwami beko misusu et y Assemblée nationale ezwaka. Na kasi ya mitindo miye, toko kiko tanga mokano lokola ya bopusi mikolo po na état de siège et ezali na ngomba ya Nord Kivu na ya Ituri. Atindi mokano moye na commission politique administrative et judiciaire pona koye kola yango malamu. Bosengeli koye ba ete na sanze ya misato moleki bakelemi beko babwaka koleki sa mokano moye. Député national Didi Manara na lingomba ya bakelemi beko misusu ya FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bakende kiko tika lelo ondako ya mosala ya Assemblée nationale bakombo ya bato na bango ba basengeli kukota na bureau ya sika ya seni. Kasi lingomba ya FCC basepeli tempe balongoli député national Didi Manara na ebonga na ye ya vice-président ya comité de crise et tiamaka na esika na FCC ntango Union Sacrée et Salemaka. Bosengeli koyeba ete FCC na mangoma masusu ma opposition ba boyaka kotinda ba kombo ya balakisi bilongi na bango na bureau ya sika ya seni po boyokani mpe lisanga ezalaki te na boponami wa bakami basika wa seni. Kasi pona Didi Manara alobi ete asali lolenge mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi asengaki na lisi kulu na ye na kotika ba kombo ya balakisi bilongi ya opposition pona kosala ete maponami makoka kosalema na ntango ekoki. Ba étudiant mi balé na chauffeur moko ya taxi ba ibazoma ki o maboko ma basimba minduki. Mokolo mwa le 7 décembre moliki na ngumba Goma na ekolo Congo démocratique. Batika maki lobi loliki sima mikolo sambo na maboko ya basimba minduki pe bazali na l'hôpitalo. Landa maloba ma Jérôme Kaninda, président ya association ya ba taxi ya Nord Kivu. Ba ima mpinga ma FARDC na ba ipolis nde basali manso po na botika mi bwa bango. Mokolo moyambo moliki, bato baike batambolaki na ngumba Goma po na kosenga botika mi na bango, pe bilili la bango bitambolaki mingi na ba réseaux sociaux. Musique ya rumba congolaise est comme bongo patrimoine culturel immatériel de l'humanité et lobby UNESCO na lié bisi ba misaki lobby. Bosengeli koeba ete musique et ya rumba et sangisi bikolo mibale Congo Kinshasa mpe Brazzaville. Et tamboli bikolo biike pe e monani na polele ete e comme nkita eye mokili mobimba et sengeli ko batela ko memia pe ko yekola. Pour la Patrick Muyaya, Molobeli, Ambula Matali et Ecole Congo démocratique, rumba ezali nkita eye euti na Congo. Pe tamboli mokili mobimba, ezali elembo ya lokumu pona ekolo Kongo, pe sengeli to sale la yango, pe to bate la yango malamu pona bana na biso, pe bana ya bana na biso. N'Afrique du Sud, tribunal, le sengi ete président akala, Jacob Zuma, azonga bongo na boloko. Jacob Zuma asenga kiko bima uto sanza ya septembre pona bokolongono ya nzoto na ye, ezala ki malamu te. Jacob Zuma o ezali na mibu tuku sambo na libwa, akatela maki sanza zomi na mitano ya boloko. Parquet général ya France ekateli Claude Muhaimana mibu zomi na mitano ya boloko. Claude Muhaimana afunda makozala na kati ya baibasala ka genocide, pe makambo misusu ya mabe, maimatali krimi ya genocide, e sale maka na ekolo Rwanda na mobu 1994. Claude Muhaimana azalaka mokumbi motuka ya babomi bato sanza misato mobimba na ekolo Rwanda. Tata mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron kokende na ekolo Mali kokutana na président de transition colonel Assimi Goïta, mokolo moyambo ya poso mokoya et le Champs-Élysées. Na mobembo na ye akokutana pe na mpinga ya ekolo France mpe akani kolekisana bango elongo milulu ya Noël. Awa na États-Unis, président Joe Biden akokende lelo na état ya Kentucky kotala lolenge mpela ya monene ebomi bato bayike pe ebebisi bisika biyike. Pela yango, ekweyaki omokolo mwaposo moliki pe ebomaki bato pene na tuku sambo. Gouverneur ya état ya Kentucky, Andy Beshear, asengaki lisungi ya mbula matali federal pona likama liye likweyelaki état na ye.
Matondo mingi Marius Muunga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington na epesami libino na Edi Isango. Mang... Mangwele ya pamba ekukukate kubundisa variant Omicron ekebisi agence européenne ya bokonongono SCDC. Et sengi mikano makasi kotiama na esika nzokande Royaume-Uni ezwi motango ya koleka nkoto tuku sambo na mwambe na koleka ndambo na mokolo moko. Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken akibisi ba konzi ba Mali na mbano ya nkita pe na bobebisi kimia na mboka na kulukaka lisungi ya société privée Wagner ya Russie pona kubundisa ba dongolo meso. Mokambi ya diplomatie ya États-Unis Anthony Blinken akunduli na liyebisi ete babundi ba Wagner ba pesama etumbu Mali ezali kobuya kobakisa mikolo na misala mia ONU pe kobakisa mampinga na yango. Lokito ya makasi ezali koyukana na mboka Chabi na boga na Ituri ba vandi balobi mezali mampinga ma ekolo Uganda na maema ekolo Congo Democratique ne bazali kubundisa ba ADF kasi MONUSCO esengi bokebi pona ba civili tolanda bongo bulayi ya sango eye na Christina Bedito.
Lokito ya bitumba mapinga maekolo Congo Democratique na maema Uganda mazali kosala na boyoka nipo kobengana ba ADF lokomi koyokana na mboka boga pechabi bituke ita mukambi ya misala mia ONU MONUSCO asengi po na yango ete bosangani ya mapinga mabele bosalama na lisungi ya mapinga ma MONUSCO bituke ita azalaki na kamp ya bakima bitumba na ro na njugu toyoka maloba maye.
Le commentaire que je vais faire est celui que j'ai fait aussi au Conseil de sécurité
qui s'est passé na koki koloba ezali kaka maloba na lobaki na Conseil de sécurité mokolo motoba ya sanza eyi na lobaki polele esengeli bokambia boyokaneye esale makati ya MONUSCO FRDC na UPT wanande mutuya ya makanisi na biso po ete esengeli na bosangani wana baimboka babatela nyama pe biloko na bango po bango nde bazali motuya po na biso na uti pe kozola na gouverneur militaire na maematali rapport ya ozangi bobateli ya baimboka biso tokokoba kosunga FRDC na mayele logistique pe formation lokola momesana Monisco ekebisi ete basivili baye bamemama na makasi na ADF pe bazali kokufa na masasi mapinga ma Uganda na ya RDC bazali kobeta nzoka nde société civile yango elobi ete bafandi ya bisika biye basepeli toyoka mokambi ya société civile na boga kandole kawa Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, Pona VOA.
Na beni pe lokola na Nord Kivu, lokito ya bitumba ya ba UPDF, ya Uganda elongo na ba FRDC, le zongili koyukama uto lobi kouta na park ya Virunga. Mingi na Erikas Moisi.
Mapinga ikolo Kongo Demokratiki lobi ete bazali kokoba na bitumba elongo na mapinga ikolo Uganda UPDF. Pona mbolobeli ya sekte operasyonel sukula an, lobi yoko kambi ya batombo ki adefe punza maki. Tulanda kapitene Anthony Boalushai, mbolobeli ya sekte operasyonel sukula an.
Les opérations conjointes UPDF-FARDC évoluent très bien sur le terrain.
Bitumba ya mapinga ekolo ko demokratike pe UPDF ezali kokuba mbalamu. Bozali kumuna ngai awa ukati ya Zamba na Park National ya Virunga, wapi tutie Eta major na biso ya UPDF pe na mapinga ekolo Kongo Demokratike. Mokambi ya secteur opérationnel sukula an azali pe awa pe na mokambi ya ba operation ungambo ya UPDF. Uto tongo bandeke ya UPDF na biso to punzaki yoko kambi ya basimba minduki ya def. Neango to lindaki tete bavandi bako ka kuzana bubangi poete ya biso ya motu ya ezali toko wakotza kibia. Ya solo pinza to zaliko yoka na mapinga ekolo Uganda UPDF. To sili kosala manso poete toko kwa kolunga pinza pe kime kwa kukota o etando eye ya monyele ya ekolo Kongo Demokratik.
La paix puisse revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Nouvelle société civile na territoire Yabeni et singi na mapinga école Congo démocratique ko punza kakate kasi ko si di sabatombo ki adef banso. Tulanda maître Gina Ivo Kalambai mulobili ya Lingomba eye.
O ba bombardement na ba pilonnage ezo salema na kati ya profondeur to sepeli biso na kote ya nouvelle société civile congolaise po yangonde to banda kolela avant kutu yangonde ebongaki banda na kokota deja ya état de siège. État de siège tolingaki to ebango kolekela nde ba pilonnage na ba bombardement eza lokola UPDF nde ye kolakisa biso ndenge batu basalaka nzoka biso toza 8e armée en Afrique bonga kibiso nde kututola kisa UPDF epi biloko nyoso wana ba bombe ba arme ba mutu katoza nango mesiko to sepeli po ine jamais tar nenge balobaka me to mona proportionnalité a résultat ba bombardement wana toyoka deja que monguna kimi ba place nyoso kuna bazo boma bango bazo kanga bango tozo mona bango epi ezwa tango te toza na posa ya kimia na tango muke ba oyo mususu bazo leka bazo kende na west bakotea ba mangina na ba place oba bandako kota te na Ituri kuna bati ya plan de contingence ya kokanga banzela place batwana bako lekela ba ye lisusu ko destabilize sima po arme lisusu ebima na sima wana te soki munguna bimi na este ya bandu tungisa west ekopesa neti ba operasyon ezate. Nonge tolingi kimye zala. Kimye wana toye bango tango munguna akoza susu na makoki ya koboma to ya kotungisa tebi pa inyonso.
Lobi kino lilo, mbukulu mwa monsalami sato, lokito ya masasi ezala kiko yokama kino ingumba beni. Pona ba vandi, ya motu ya ezali kozua kimya. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pona viwa Afrika.
Kananga na Kasai Central nde ezali ngumba eleki na ba erosion tom na ba bulu minini kasi misala ya kubungisa nzela mikomi wapi nde kuna biso mopanzi sango benkolo journal en ligne opinion info.cd Edmond Izuba akindaki na ngumba mokonzi ya Kasai Central pona kutala na miso na ye totunaki ye mituna tulanda Edmond Izuba
Banzela oyo ezali awa ezali vraiment Banzela moko ezakaka na centre ville na Kananga pe na commune na Kananga soko zui ba commune mosusu okomona ke Banzela ezali vraiment te mais kaka Banzela oyo ezali kaka na ville ya Kananga sadi moi parti kaka ya moke ya ville nde bezan na goudron mais nzela yango okomona ke ata ka niveau ezali te La raison ça la que ce qui mboula et beti le kola tozana saison de pluie mai wana ezo kenda kana ba côté misusu na ba commune misusu pe zo créer ka ba érosion donc sali que ville ya Kananga lelo et koma ville oyo ezali touchée plus par des érosions d'après gouverneur ezali au moins na 25 à 30 érosions oyo ezali na ville
Kananga ezali pe moko na bingumba ezali kati na mabongisi mabengami chile jelu pona kotonga nzela kasi misala yango ebandaki toyokaki na sanza ya mitano ekomi wapi
oyo ifo bato baye baeke ville ya Kananga ezali ville oyo ezui parti ya monene na projet oyo ya chile jelu ya mokonzi ya mboka ezali pona réhabilitation ya ba route Alors, Kananga ye moko azali na 35,25 kilometre de route. Oyo, ba chinois, ba sengeli batonga. Ne ba chinois yango, tango ba ye ba sali ba travaux d'études, ba lobino, ba ko banda ko simba bala moko asfaltage ba route te, il faut ba banda na ba travaux ya entretien na assainissement. Ba travaux yango, e ba travaux yango, ezo concerné ba placement ya ba caniveau na banzela o eza concerné par ces projets-là. Yango omoni lelo la plupart des 18 chantiers o ba fongoli avant ba attaquer ba chantier mususu batier déjà ba caniveau presque partout ba caniveau ngo eza interconnecté na ba grand collecteur oyo et ça la déjà la ville pona kokunda ba érosion
et monani lokola lokola misala ezo kindi mbangu te mai ezo uta na ba caniveau na yango nde ezo mema ba érosion nini pende esalaka ba érosion ezala mingi opesi motango awolobi Kananga nde ezali engumba ya mboka oyo etondi mpenza na ba érosion to pe mabulu koleka mpona nini ezali mpona ezaleli ya bavandi kuna
Kananga ekoma na ba érosion parce que justement ba collecteur pe ba tracé oyo ba belge batika lelo bandako ebunga pe lisusu na se ya mabele ko besoin ya période ya ba belge na besoin ya lelo eza lisusu eloko moko te yango wana na projet tu les gelou eza na aspect oyo babengi modernisation modernisation wana na partie wana eza lokola bato bako présenté plan cadastral ya sika ya ville pour nous permettre comment évacuer Mayambula peba au usé et zo canalisation nango
Lelo lokole linaka na biso ya Mindule Marius Muunga asolina langa nzembo Luciana de Mingongo oya lobeli biso nzembo esalami pona kokanisa papa Wemba Tolanda
congolaise comme bongo patrimoine culturel immatériel de l'humanité lobby UNESCO la kati ya mangomba eye sala ka fierté ya rumba congolaise sozali bongo na viva la musica ba musiciens ya kala na oya sika ya lingomba e ya viva la musica basangani pona kopesa lokumu na mutu oyo alakisa bango musala album yango titre na yango la voix du maître pona yango embi lelo Luciana de Mingongo ozali moko ya ba chanteur ya kala Le groupe Viva la Musica pour compléter la solo sur l'album Eye. Luciana de Mingongo, mbote na yo.
Mbote mingi Marius.
Merci mingi lokolo ndimi koya na émission na biso lelo na VOA Lingala. To bengi yo parce que bouti ko bisa album na bino titre ngwe za libongo hommage Papa Wemba, est-ce que vous avez que l'isolo ya album wana likanisi uti wapi bokumi tina suka ndenge?
Oui, album wana ezali hommage mais ezali co-titre vraiment album ezali la voix du maître, hein? La voix du maître, Papa Wemba, voilà.
La voix du maître. Et namoni voilà. La voix bokumi en côté la voix lokola ngongo meza la voix lokola nzela ya Papa Wemba pona nini
ça? Voilà. Ezali nzela naye to la ninjela naye yango zomona ke biso quand même bana naye nyonso ezala ba invité la taba oyo ba beta ki na bipase bao ba baye tozolanda parce que tata wana asalaka nzela monene oyo biso pe bana bandeko mosusu oyo tolandi eya nzela ya mabe te mpona carrière na biso likanisi wana ezali tata wana vraiment Papa Wemba alingaki asala eloko moko avant nzambe abenda molimo na ye alinga kofaki azalaki na projet ya kosala album. Bon, malheureusement que album na ye ba preparaki na ba musicien na groupe effectif na ye ya kovala muzika ekomaki na suka te ye moko pe asalaki banzembo yango ntango akufi bomoni ba makambo yaki mwa ebele tosibasilisana makambo basala boye bo c'était vraiment le moment la préparation yango lokola ezalaki mpe na maboko ya ye moko ntango ake alors aki oblige bato bakotika na nsima oleke na musika mama Amazon azwi makambo ya main avec notre directeur Didier Bokelo et puis na manager na biso ya ya Viva la Musique c'était manager aussi à Papa Wemba qui est notre jeune frère Corneli Malongi bango ba toazu initiative que album on, il faut ebima bon j'ai mon temps izwaki mais pour l'instant yango na yeu ebima le 17 pendant des nuits se faisant dans le marché oui. On l'a déjà ça déjà na internet na tomba na téléchargement déjà ba consomme
mais tant na yo qui nzembo na yo hommage à Papa Wemba ngai tango batindela ngai nzembo wana mpona yoka ngo na ndeko na ngai ekia na yoki yango kasi nazeli nayoka homage ya Papa Wemba nakoyoka nzembo wana otitre nango eza homage ya Papa Wemba nulle part Papa Wemba aza mentionné ozoyemba plutôt mutu kilo bravo je crois.
Voilà, moi toujours le hommage à Papa Wemba la sens la chanson là qui sera qui nzembo oyo yemoko mota komati ezalaki mpe keta asali nzembo mpona ayembaki Papa Wemba ndenge nini azalaki ndenge tozalaki na ye ndenge ayokoka no ezalaki nzembo oyo ye moko akomaki ezalaki mpo ayemba ndenge bayembaka toyebi na yembi marius tusa me nzembo ake kokufa olia yembango akomaki deja komime azokoma azomime tusa bomoni kaka artiste ndenge alaka atikaki mwa trace ya nzembo yango alors soko bamai kambu nani baye kosala yango musike penda basaleli yango ebaye koremarke ke ndenge eza wana ifo moto akoyemba yango ifo ezala mpe moto afandi na Papa Wemba mwa mingi ayebi mwa ndenge alors jete oblige ya kolanda yango moni mpe ezotombe kaka bien la voix du maître na oko koyemba yango kilusiana 100% ekopesa penda bien te na preferaki nasala lusiana na voix na vraiment na nzela ya Papa Wemba ndenge ayembelaka na ndenge ye moko alingaki koyemba naza koimagine ndenge ye moko alingaki yemba yango na kotisi mwa esprit ya Papa Wemba na kati yango ezosala penda homage ya Papa Wemba
soki mbote ya loboko ozwaka na pasi ozela te ya litama ti ya rouge kutu bapimi yo mekoespere te ya miliki kilo bravo bakataka kobona sizo te nayebi.
Et puis Papa Wemba kufi na komite komeka po vide zalate je sais que batu mingi ba yemba loka Papa Wemba bazali pa na biso na Congo batu mingi ba mekaka mais ngape na bi menon naza quand même mwana na ye na meka pe quand même pa mingi tozalaka nga na Papa Wemba tozali ka kosala complementarité nga na tika la Wemba banje ba Papa Wemba te Papa Wemba tika ko Wemba banje na
projet oyo ya la voix du maître est-ce que zaka ka pona présentation ou bien réalisation album ou sali ou bien za projet munene o peut-être beaucoup qui peut-être namikoleza koya ko sala ba spectacle moko ya munene pour na ko rendre hommage à Papa Wemba.
Bon Monica Kambalo Bakalom propose Dieu dispose hein. Année oyo kaka otoleka tonga to sala loko moya munene na 5e anniversaire ya mémoire ya mort ya Papa Wemba na Kinshasa. Ezaki déjà prévu tout ça makambo ya yo ya ba COVID oyo ko baby ça po na ba problème ezaki confinement na kinaki problème ya couvre-feu voilà. Moi et toi qui t'es là qui se tient. En tout cas, on a depuis na yana Papa Wemba na poto, c'est comme au kende moi bah 30 quelques années. Quand on a quitté les sous qui tient ça, dès qu'on a coupé na mona ka
plaisir penda te na kita na kisasa patenga na zaki sumutu na ofana na kisasa te na ofana na province papa mumta bingsanga suna kisasa aye kumne manga suna putu edi esala anga pasi na linga na 5e anniversaire ya mort ya ni naye ya mémoire naye na linga to sala lokumu kubwa bon lokola raté to eko sala album to zela ki album album esili ba projet za ibele parce que vu voilà musique zo lokumu parti patrimoine moyo ko kufate et puis tant que mama azumazona di bano ya boti bazali ba musicien ya bimisa bazali toko sa toujours loko moko bo toko kele la tête pour toi na groupe na biso ezaka déjà sur place et puis bato ba tia ka biso main forte net ba maika mona ba maestro ba ali toza la ba projet a partir ya disque ko bima toko tala ba nini ba concert toko be
tozo nga muke sima mais to yebi que yo Luciana na baninga oyo tango bolungwa ka vivre bo kenda ko sala nouvelle génération papa wemba azalaka na isengo na binote même si banzemo na binote simba ka nzembo loko la princesse Julia c'est parmi ça parmi ba chef d'œuvre na yo Luciana mais et puis du vivant il y a papa Wemba totika la sukumo na binote est-ce que c'est pour vous aussi une façon de vous racheter par rapport à relation et bebaka
bon relation et bebaka plus tokolo ba ko beba musicalement hein? Mais bon après bon on s'est racheté parce que c'était juste départ moko brisque départ na biso zaki pour éviter bon on s'est occupé na solo na supendante zaka pour éviter que tokoko parce que même Yemoko a s'entendu à tes amis qui ont kanda kaka habi va fongo l'importe toké bon bref toké tout ça les groupes bon Monica kaka groupe en haut même au moment où groupe on est là qui je me voyais vraiment toujours vivre la musique mais j'ai participé dans l'album Mingi l'album presque a redit Nyoso à vivre la musique tant ou même tobeye na badi ndoyo ba nzembo na ye on a ngam tout n'azo parti tozo yemba même na papa après sous l'an 2000 je pense 2010 8 hours toye ko yemba ngana redit on a redit place à Longwe na ye parce qu'il redit à Longwe 10 ans après biso to sa te groupe na ye to sala ki nzembo moko komo na ngom di bongo komona ke Nazali to yembi en trio ngai redi papa Wemba ça veut dire que Nazar Nazate mais Nazala toujours yemo ko pa ebaki Lucien na sona bengi soko yanga bino vie soko zana besoin nga roya
Sikoyo est-ce que voilà. En tant que grand chanteur ndé na lobaki ne bandeli yemo ko kria école na yo parce que zana ba jeune oyo ba linga ka ko yemba lokola yo voix na yo ya velours ndengo bongisa ba nzembo est-ce que nanzembo oyo hommage à papa Wemba tokolo ba c'est ezali retour sur scène il y a Luciana après Bambou les Bélé
et na sala ka toujours ba album hein bon nga penda na tikala na nuko pema na mute bundam de kaka mukoto aro na pema jour na pema même là na zape kaka na album rando et zape kaka na marché avant même na imande ba papa yamba ce qui ntake na YouTube akota la kenzo moko na bini inoxydable vidéo alors na ninga ki na démontrer ba toke tata na kufa ma tikala pesa ibiso mo maele moko pe bo en tout cas alors na sala toujours na repesa na koyebisa na ba to ba balinga ki wala musique na molokai na ba oyo bazai ko linga papa Wemba mais bah vraiment pas soutenir produit Oyo et ça produit Oyo on est à papa Wemba pe et koki ko kindeka aboyete parce que mon takufi a tiki groupe mobimba ezana Kinshasa et soutenir œuvre Oyo pour groupe wana eba na ko tourner bato ba somba quand même album ba yo kapé
Luciana de Mingongo merci mingi
en tout cas merci mingi na yo papa grâce à yo pe et loko bakoyoka quand même loko ngata
Matondo mingi Marius Muhunga pour na émission le loqué le collé ya lelo na sango ya mokili ya lelo to lobela ki bavandi ya boga pechabi na Ituri babandi pe koyoka lokito ya bitumba ya mampinga ma Uganda na ekolo mayima ekolo Kongo Demokratik na ba ADF kasi Monusco ikibisi pona basivili tolanda kipe ete lokito ya bitumba pe lo zengeli koyoka na Beni na Nord Kivu kanangande ezali engumba eliki na ba erosion to mabulu minini kasi misala ya kobongisa nzela mikomi wapi tolanda ki biano ndeko na biso Edmond Izuba oyo akitaki na Kasai Central la apesa ki biso to komina suka ya sango ya mokili ya lelo to kutana lisusu pona sango ya mokili ya lelo edition ya mibali na 20h30 ngunga ya Kinshasa pe ya Brazzaville bakisa ngunga moko na mondele ekolo Kongo Demokratika ezalaki wabino edi isango na lisungi ya Marius Muhunga firme koyade Fatuma Ali Masikalala na Regis Audrius Basunga Kibiso na kutende la bino yango na nzela ya singa. Tukende na site internet na biso www.vualingala.com Petobo sanate ko laike ba rezo sosyo na biso Vualingala na Facebook, Twitter, YouTube. Izalaki, wabino, edi isango tukutana si mangonga mibale.